Pašvaldības stipendijas piešķiršana jauniešiem studijām augstskolā 2025. gadā. Ienelūdzu.
Tukumnotu izglītības pārvalde saņēma 5 pretendentu iesniegumus. Tukumnotu pašvaldības stipendijai jauniešu studijām augstskolā. Visi pieci stipendijās tika apstiprināti, jo atbilst saistošiem noteikumiem numuru 12.
Kopējais skaits 7.
Jā, kopējais skaits pēc noteikumiem ir, mēs varam atbalstīt 7. Visi 5 atbilst, varbūt tās ir par kritērijiem, tad kādi šie kritēriji bija arī, jums ir arī protokols, bet kritērija bija, tad obligāti ir jābūt deklarētie tukuma novadā, gada vērtējumos nedrīkst būt zemāk par 8, vidējā jāatzīmē ir jābūt 9 un uz augšu, valsts pārbaudes darbos ir jābūt 70% un uz augšu, un ir jābūt izziņai par akreditētu augstskolu, kur viņi ir iestājušies pilnu laika studijām. Tas viss atbīst.
Okay, priecēju, mums bija gadu, ka es varēšu 3 atbalstīt, šobrīd ir 5. Es domāju, ka īsti. Vai kad jautājumu iebildumu nav, tad lūgums ir balsot par sevi par to laimu projektu.
Es atzinušu.
Jūs mācīties?
Man kurš vajag vienu.
Nu labi, ir līdzfinansējumu apmēru tukuma no pašvaldības profesionālās sievietes izglītības iestādēm. To skatīja arī izglītības lūdzu.
Tātad tika savienotas divas skolas, Kārtnes mākslas mūzikas skola un dēļu skola, ar 1. septembra ar mākslas skola. Līdz ar to bija jāveic grozījumi abos pielikumos, izveidojot vienu pielikumu mākslas pakalpojumu. Mākslas nav grozīts, tikai šie pielikumi tika apvienoti. Vienkārši tehnisks darbs jautājums, lai visi dokumenti sakārtu.
Jautājumi kolēģiem.
Programmā. Ko kāds jādies netiek īstenībā?
Viņa nav, jā, viņa nav skolotājs, līdz ar to viņa nav
jāatkūt. Tā, ir jautājumi vēl? Jā, ir jautājumi vairs nav, tad lūdzu balsojumu. Balsojumu. Labi, ejam tālāk. Grozījumiem tukuma novada 21. gadā 29. septembrā noteikumus numur 57 par finansējumu piešķiršanu sporta sistēmu un sporta pasākumu organizēšanai. Juri, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad gatavoties nākamā gada budžetam un ņemot vērā iepriekšējā gada piedrīgu piedalīšanās sacensībās, kas mazliet esam pārskatījuši kritērijus, lai precīzāk un pilnvērtīgāk varētu tika izskatīta šos pieteikumus, kas būs no 1. oktobra mūsu biedrībām, un šajos kriterijos ir tāds izmaiņas, ka biedrība ir iespēja izvēlēties, lai viņi vairāk tiecās uz to un iesaistu jaunos mūsu novada sportistus, lai viņi iepazītu to rezultātu. Jūsu kriterijos arī kriterijos ir nedaudz nosaukumi mainīti, lai mēs vairāk iesaistītu, mēģinātu iesaistīt mūsu novada iedzīvotājus un jaunos sportistus. Tas tā tekstā ir minēts arī teikums pielietas pie augstu līmeņu sportistā punktā 8.2 un tautas sportā punktā 22.1, kad piesakoties iepriekšā gada sezonā biedrībai un komandām jābūt nostārtā ne mazāk, ka 10 spēlētu ir bijis precedents, kad, nu, maz komandas, maz nav tik daudz, mēs nebūtu godīgi tām piedrībām, tām komandām, kas tāpēc čempionātos spēlē vairāk spēles, jo tīrdā uzreiz ir daudz lielāk lūgums apskatījās. Un arī, protams, izliekās summas ir nedaudz paskatīts, jo pārāk paskatīts, lai šīs komandas atbilstoši kritērijiem un līdzvērtīgi visas saņem.
Jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav. Lūgums balsot par sekretāro lēmumu projektu.
Bet sporta komisija nav skatījuši sekretārums.
Te.
Finansiāli atbalstu Erikam Kambergam. Dzīvi.
Jā, es saņemtu biedrības Latvijas pārvaldības federācijas iesniegumus ar lūgumu atbalstīt mūsu novada sportistu Eriku Kambergu un treneri Elānu Klopi ar ietušu izlases sastāvā dalībā Eiropas čempionātā svarstīties piešanā guļus, kas notiks no 22. septembra līdz 24. septembra Maltā. Izdevumi ir nepieciešami dzīvošanai un atbilstoši noteikumiem, kad laikā viņi var pretendēt uz 1000 eiro, bet tāpēc 400 eiro, un viņiem ir nepieciešams dzīvot konkrētajā viesnīcā, to, kur nosaka vadošā federācija, un viņi tas šo 400 eiro.
Mums arī bijuši līdzīgi lēmumi šogad, kur mēs ar šādiem 400 eiro esam atbalstījuši sportistus.
Jā, bet vai tā ir pirmā reize, kad ir atbalstam šajā
gadā, jā.
Bet vai tas ir prasīts uz šogad?
Jā.
Gads nav minēts, kur ir
jā, šogad.
28. septembris.
Šogad, jā. 28. septembris, šajā gadā sasatīs sportiem, jā.
Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, Slēdz balsojums. Mēs esam no mūsu pārpārlāties. Nākamais par stipendijas no rezidentai Alīnai Kukas Šavai.
Viņa ir saņemts Alīnas Kukas Jāršavas iesniegums ar lūgumu iešķirt stipendiju. Alīna ir jaunais radiologs, kurš šogad uzsāks studijas Rīgas Radiņu universitātē un studijas ilgs līdz 13. septembrim. Papildu arī ir iesniegts apliecinājums par to, ka Alīna ir gatava 3.6. pēc rezidentūras vēl turpināt darbu Tukuma slimnīcā. Ir iesniegts ārsta diploms, studiju līgums par studijām bez studentūrā un arī līgums ar tukumu slimnīcu par darbu attiecībām. Tā rezultātā arī viņa pilnībā atbilst mūsu saistošajiem noteikumiem numuri 26. Radio Lauksmes slimnīcā ir ļoti vajadzīgs, un šajā gadījumā mēs iedūstam to, ka viņu vismaz 7 gadus ir pie mums sastumis.
Kolēģiem jautājumu.
Paldies, nesaprotu, cik ļoti ir tas rezidentūra ir 5 gadi.
Un vēl 3 gadi pēc rezidentūras.
Tad līdz 2036. Bet vai nebūtu samērīgi, nu es zinu, ka arī citās valsts iestādēs ir tā, ka, nu, piemēram, iekšot ministrijas sistēmā ir 5 gadi jāstrādā. Lai, tiksim, tātad mēs viņu finansējam 5 gadi no šo te minimālo algu, un tātad jāstrādā arī 5.
Es gribu tā, ka diplomu jau ir dabūjis par savu naudu. Tas nav tā kā viņa māca
papildināt. To arī parādi saistošie noteikumi nostaties.
Jā, pārskat kaut kādā prīvē, mēs arī pārskatām tos atbalstāmos speciālus, kurus runāju. Tu var skatīties, ja cik ir cilvēl, jo citreiz jau ir tā, ka tie 5 gadu ir arī kāda atvairība. Jā, to, kam bija gal. Jā, šī tie ir esoši. Savādāk nevaram neko
teikt. Tas ir diezgan ilgs laiks, no 5 gadu, kamēr studēja viņā 6 grādās un 3 apēc tam Labi, ir vēl jautājumi?
Vienam uz sviram, kā mēs varam piesaistīt jaunus mācus. Savādāk nekādi, ja jūs pajautāju slimnīcas direktorē, ar ko tad viņi vēl var piesaistīt jaunus mācus. Ar ko tukums slimnīca ir labāk par jūrma, logri vai nezinu, kūdīgi. Lūk, ar šo tevi mēs varam piesaistīt.
Nu, tas ir vēl, ka mēs papildzās runājam par šiem dzīvokļiem, kas jādod no slimnīca, tas arī kaut kādi tā... Makšķira, ko mēs varam tos jaunos speciālis atdomāt par tu. Labi. Lēma projekts sagatavot šādu pašlaik noteikumu, kā mēs runājam, šeit ir tos laiks par 3 gadi. Mēs varam, kad savu balsojumu, paus savu iedokli, lūdzu balsojumu. Tā, slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Varam pie nākamā jautājuma par tukumu novada domes sporta komisijas sastāvu. Šitās ir pirmais jautājums, ar kur mums ir jābalso.
Tie ir priekšlikumi. Tā,
priekšlikumu. Priekšlikums ir apakšgrupā Jurga Kožarova vietā, kurš ir tukuma novas sporta speciālists vietai Sanu Čilukā.
Kāpēc, kur jau tā ir daudz?
Tu vēl trūkstīni.
Ne, pričom tad vijesti snijeg par vina javno polsko. Jesne, jesne, ko se dal sreš Adinja, šadu, prišlikom.
Es zinu, es pirms savu varu pajautāt?
Jā.
A, kā tas tagad, es jūs varbūt neizprotu, vai Rasava Virknes redz deputāti arī, ja? Pēc tam viņi tur komisijās kaut kā spriež, bet esam vēl paši par to balsu?
Jā.
Tas, tā, es nāk,
jā. Tā īsti, man liekas, pareizi nav. Man liekas, ka tur... Absolūti neatkarību kaut kādu versiju, bet Rimāns Liepiņš, Sergejs Koļu, Sāncis, Polis, Kūnas, jā. Viņi visi tagad tur kaut ko sarunā, nolēmē, esam paši par to visu nobalstīt. Nē, jūs varat no šitās komisijas atvarētības.
Jūs esat deputāti. Tad viņus vienāt, lai aizmirst kaut kāds daudzīšanas ņemšanās, lai runā tikai kaut kāds tukšs lietas.
Tukša
brāta? Jā, tā nav, nav. Tas tukšs lietas.
Bet jau tie pārējie arī
ir deputāti. Cits komisijas jau tieši tāpat. Nav baigi. Nē, vai tie
pārējie tikai tur ir pilnīgi nekompetences, nav tiesība. Un izvirzīt kaut kāds jēdzīgs priekšlikums? Priekšlikums arī izvirzīt, domāju, vairāk man tur ir cilvēkus, kas domas sastāvēt deputāti, kur būtu kā vārdu.
Un tad vienīgi arī rosim, ka pēc tam komitejā viņi nebalso.
Tā ir sabiedrības komisija. Es uzskatu, ka arī man tur nav jābūt, bet es esmu tur, kas nolikuma, kas sporta skolas direktors. Tur rakstīts nolikuma, kas sporta skolas direktors. Jā, tikai tāpēc, bet es absolūti piekļu Laurai, ka deputātiem nav jābūt sabiedrības komisijas. Bet pēc tam mēs šos te paši jautājumus skatāmies X-a, pēc tam mēs šos pašus jautājumus skatāmies Finkona, un pēc tam mēs šos pašus jautājumus skatāmies Blomsē.
Bet komisijas nolūks arī nav kaut kādā veselīgā diskusija specialistiem kopā sanāk un par kaut kādu jautājumu?
Bet neviens jau neliek deputātiem piedalīties komisijas
darbā.
Kolēģis paši šādu likumu apsiprinājumu.
Bet es jau vairāk sapierīgs, jo vajadzēja ierakstīt.
Nē,
Kāpēc Rimāns tur ir izcēlus tam tajā otrajā sadaļā?
Mēs apstiprinot nolikumu apstiprinājām, ka viens no cilvēkiem sporta komisijā ir lielo pasaukumu organizātās. Un šajā gadījumā Rimāns Liepiņš tur ir kā lielo sporta pasaukumu
organizātās.
Viņš bija vienīgais. Sašu, kurš vienīgais.
Jā, arī šī bija publiskā pozīcija. Jo Kristaps jau ir lielo sporta pasaukumu. Viņš nav
pieteicējis.
Viņš tur ir kaut kur pieteicējis.
Viņš pieteicējis pēc sabiedrības. Pēc zinu, lai kā biedrību. Dibināt kā nodibināt pārstāvību.
Nē, es nezinu, es varbūt jums tā ir ierastā praksa, te gadu gadiem tā rullēt, ja? Bet man liekas, ja te ir tā tie sarks un jāņas strīpes, ja? Tur ir
kāds... Nē, sākā ir nāpēc strīpes, no sākā mēs jāizvēlās. Pirmā gadījumā no pieciem trīs, un no otrās sarakstā divi būs jāizvēlās. Pašlaik ir daudz priekšlikumu par to, ka Juri samainīt trešā punktā pret Sandi. Par to mums jābalso.
Man liekas, Juris bija vienīgais vispār, kurš vietas kursā par kaut ko bija.
Sandi nav tam?
Nē, Sandi. Sandi ir bija iepriekšējā komisijā vadītājs? Kā tu gaidi darbus priekšu
sasaukt? Jūs taču esat deputāts.
Kad mēs sami apstiprinājām komisijas,
tad komisijas
vadzītājs jau nebija
deputāts. Viņš tu sam ienāca Rīgas no mandāta, tāpēc viņš tāpēc. Tagad jau viņš ir deputāts.
Kāpēc? Es vien gribēju piebilst, kāpēc šeit ir jūris, jūris ir kā tukuma sporta speciāli. Mums ir nodaļā sadalīts teritorijas un jūrim ir tukums pāraudzībā. Un no, tas ir noteikti arī lielākais biedrība apjoms, kas ir mums startē sporta jomā, ir tukuma teritorijā. Tas ir viens viens interesants, viņš ir kā sporta speciāli un tukuma teritorijā.
Bet jūs taču pats ir?
Publiski bija sporta pasaka organizators un pieteicās Jūrskas žurnāls Ulsa Ainas Lezes. Bija tātad ir pēc nolūkuma jābūt trīs personām, kurā pieteicās pieci jūs. Un pie individuāliem ir jābūt diviem, pie kuriem pieteicās trīs.
Četri.
Tā.
Labi, ir saņemts priekšlikums un priekšā atbalsta to priekšlikumu, vai mēs atbalstām priekšlikumu un neatbalstām. Tas, ka to mēs pusi nobalsojuši, tad ir tālāk balsojums par to sadaļu, kur ir cilvēku daudz, uz kuram kategorijām ir pieteikšu. Jā, mums ir jāatbalst priekšlikumu. Lūdzu, sākumā balsojums par priekšlikumu, par ko iesniegusi Dasi, kad apakš punktā 131, pažurā vietā iesaka iebalsot Sandu Čilkas. Lūdzu, tiksim galā ar šo, un tad ejam tālāk par komisiju kopumā. Balsojumu. Tā, 10 par 6 pret 2 atkarās.
Pieņem.
Labi. Tad, lai tālāk mēs varam balsot par komitīs kopumā, Daini ir sagatavojis zīmes. Būtu vajadzīgi trīs skaitītāji, nu, priekšlikums apstāmas un Renāru palūk tā, kā Daina tekniski nodrošinās visu. Pirmajā ir trīs.
Rekvāt jāatvienoja apakšā.
Pirmā trīs, tad
tādu daudzu nekārši.
Kur tā vieta, kur tu jābūt?
Tu jābūt.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,